Gepleyer Azadlyk Radiosyn. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň tişende uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşmeniň esasy bölegine başlamazdan aldym täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanş edýärin. Ortetin prezidenti garaşılmadık tapar bilen Siriya vardı. Ol yeniş varada çıkış etti ve Ortetin harbiyelerine Hurşu vatan yurttaki koşunların ulu bölögünü çıkarıp başlamağı tapşırdı. Men korunmak ministrine ve baştağın yol başçısına Ortetin yaraklı güçlerinin toparını onların hemişeki yerine çıkarıp başlamağı tapşırdım de Vladimir Putin Ortetin Siriya'daki Hmeymim bazasında Siriya'nın prezidenti Bashar al-Azad bilen duşup Ortet harbiyelerinin önündeden çıkışında etti. Putin'in 11. dekabrda Siriya eden bu ilkinci sapary onun 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Dala şäher hökmünde gatnaşjagyny ýygnan etmeginiň 5 gün ýetýändigini gabat geldi. Putin'in Siriýa eden saparynyň onun öz ýurdunda has köp goldaw gazanmaklygy gönükdirilen bolmagy çak edilýär. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 11-nji dekabrda Kaýro we Ankara sapar edip Mısırın we Türkiýanyň prezidentleri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Kreml Putin'in Mısıra sapar etjegini ýygnan edip 7-nji dekabrda dan biyanatında onun prezident Abdel Fattah al-Sisi bilen gepleşiklerde beýle meseleleriň arasında ýakyn günde orda durnuklulugy we howpsuzlugy maslahat etjekdigini habar berdi. Mysyrň prezidentiniň edarasy Putiniň we Sisiniň siýasat, ykdysadyýat we söwda gatnaşyklary ýaly dürli ugurlardan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň çägini giňeltmegi maslahat etjekdigini habar berdi. Mözürün resmi Al-Ahram gazeti Putin'in saparının devamında bu demirgazık Afrika devletinde yadro zavodunu kurmak boyunca kutarınıklı ulaşıqı kol çekileceğini haber verdi. Türkiye'de Prezident Putin, Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşiklerinde iki taraplayan katnaşıkları şolsanda energi proyektlerini Siriya'daki konflikti ve yakın günde oradaki yağdayı maslahatlaşmağı planlaştırıyor, deyip haber verildi. Ukrayna'nın soğudunun 11. dekabrda Ukrayna pozisyasının lideri Mikhail Saakashvili'nin hareketlerine soğuttan ön çeklendirme girizip girizmezlik varada karar çıkaracağı ediliyar. Saakashvili 8. dekabrda akşam tutsak edilipti. Mundan ön 5. dekabrda polisiyanın onay tutsak astan almak koyunca sinançıgı başı varmandı. Prosesçilerin ulu topori polisiyanın uloğunun daşını qabap Saakashvili'ni boş odupti. 9. dekabrda prokurorlar Saakashvili'ni öy tutsaklığını almağı ve soğuttan ön elektronik gözökçülüğünde saklamağı soğuracağını məlim ettiler. Ukrayna'nın Häkimetleri Saakashvili'nin 2014-nji ýylda häkimet başından agdarlandan soň Orsiýada gaçyp giden öňki prezident Viktor Yanukowiçiň ýollaşçylygyndaky jinayet toporuny özükdürmekde guman edilýänligini aýdýarlar. Şeýle Ukraina häkimetleri Odessa regionynyň öňki gubernatory Saakashvili'nin Orsiýadan Ukraina garşy dildüşüginiň çäginde protest geçirýänligini aýdýarlar. Saakashvili bu aýplamalary absurd diýip adlandyrdy. Stambulyň gejeki klubunda bolan gyrgynçylyga jogapkär bolmakda guman edilýän Abdul Kadir Masharipow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaraqly hüjüme amala aşyrmak şeýlede ekstremist İslam döwleti toporunyň agdaty bolmak bilen bagly aýplamalaryň esasynda sud edildiler. Özbekistanyň raýaty Masharipow 11-nji dekabrda Stambulyň Siliviri türmesinde ýokary howpsuzlyk şertlerinde geçiriljek. Suud dinlenişiginde 40 ömürlük türme tutsaklığı cezasına hüküm edilip bilinir. Türkiye'nin hekimetleri onun günahını boyun alanlığına idarlar. Masharipow 11. dekabrda başlanan suud dinlenişiklerinde 40'ınçılıklı hücumu amalaştırmak ayıplamasının cezasında suud edilen 57 adamın biri. Masharipow filan bilelikte onun ayalı Zarina Nurullayeva hem suud ediliyar. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu Birleşen Ştatların Erusalimi İsrail'in payitahtı hükmünde ıkrar etmek kararı Европа yurtlarının hem eýerjegine özünün garaşýanlygyny aýtdy. Европа Birleşiginiň daşary işler ministrlerinin Brüsselde geçiren duşşugynyň öňü tirasynda 11-nji dekabr diýen çykyşynda Netanyahu Birleşen Ştatlaryň hereketiniň ýakyn günde orda paragatçylygy mümkin edýänligini aýtdy. Munyň öňü tirasynda Европа Birleşiginiň daşary siýasat öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini guramanyň Ýerusalim boýunça halkara konsensusy ökrar etmegini dowam etdirjegini aýtdy. Biz Israýlyň Palestinanın arasında ekatak realistik çıkarganın Yerusalim'in iki yurdun payitahtı olmağına esaslanyanlığına ınan yarıs deyip Mogherini aytti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen heptede ıglan edin kararı bilen davalı Yerusalim şehrini Israel'in payitahtı hükmünde kırar edip Birleşen Ştatların 14 yılların duvamında alıp baran siyasetinin uğurunu ütkütti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.